Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Astăzi discutăm în emisiunea noastră despre activitatea Consiliului Județean, iar alături de mine se află președintele acestei instituții, domnul Peter Ferenc. Bună ziua și bine ați revenit la Radio Târgu Mureș!
Bună ziua și bine v-am găsit și tuturor radioascultătorilor le doresc la mulți ani și să ne vedem de cât mai multe ori aici la dumneavoastră.
La mulți ani vă dorim și noi, dumneavoastră personal, dar și celor care lucrează pentru Consiliul Județean și pentru noi în general. Domnule Peter Ferenc, nu ne-am auzit de multă vreme, dat fiind faptul că suntem și la început de an, aș vrea să știu ce priorități aveți în această perioadă și poate ne dezvăluiți la ce se lucrează la nivelul Consiliului Județean, în echipe, în birouri sau direcții ale Consiliului Județean, în așa fel încât să informăm ascultătorii în legătură cu lucrurile care prezintă interes.
Mulțumesc. În primul rând aș dori să spun că, ca și la fiecare început de an, este prioritar ca să ne organizăm în așa fel încât toate instituțiile aparținând Consiliul Județean să fie funcționale. Asta însemnând, începând de la spitale, direcții de asistență socială și protecția copilului, direcție de drumuri și putem să mergem până la aeroport și instituții de cultură la toate. Ce este însă foarte, foarte important și aproape în premieră spun, căci foarte rar se întâmplă ca în anul precedent se aprobă bugetul anului respectiv, deci anului 2022 a fost aprobat în 2021. În așa fel, aproape în premieră, spun că deja de la începutul lui ianuarie putem să lucrăm la proiectul de buget local, bugetul județean. Deja am trecut prin prima fază, asta însemnând cele 6% din IVG, deci din impozitul pe venit global, care se împarte la primării, a fost deja aprobat de Consiliul Județean, ca fiecare primărie la rândul lui să poată aproba bugetul local. După lege, noi avem 45 de zile pentru aprobarea bugetului. Acum suntem în situația în care purtăm discuții cu fiecare director de instituție sau manager și după aceste discuții va fi prezentat un buget care va trebui să treacă prin comisii, va trebui să treacă prin Consiliul Județean și după ce va fi aprobat, atunci poate fi aplicat. Dar să nu credeți cumva că între timp nu se pot cheltui bani. Deci întotdeauna așa este că până la aprobarea bugetului, 1/12 parte din bugetul anului precedent poate fi cheltuit în fiecare an. În așa fel este asigurată finanțarea fiecărei instituții, atât din punct de vedere a cheltuielilor de salarizare, cât și a cheltuielilor de funcționare.
Cu aproximație, când credeți că vom avea concret bugetul?
Concret o să avem cel târziu până în 12 februarie. Deci acolo se termină cele 45 de zile. Probabil acolo undeva între 10, 11, 12 februarie o să avem bugetul
deci
aprobat.
Deci în maximum 3 săptămâni de acum înainte.
Da.
Și atunci o să putem să discutăm în detaliu despre ceea ce se întâmplă. Revenind la anul 2021, ce lucruri importante ați reușit să faceți?
Deci am declarat de mai multe ori că este anul proiectelor. Și, într-adevăr, pe lângă acele lucrări pe care le-am prevăzut pentru finalizarea proiectelor începute, am încercat să facem tot mai multe proiecte, tot mai multe studii de fezabilitate și am încercat să începem diferite proiecte pe care le-am depus, unele le-am depus și unele le vom depune la diferite axe de finanțare către organisme europene sau guvernamentale. Ce este întotdeauna important de menționat, deci toate lucrările care sunt, indiferent că sunt fonduri europene sau fonduri guvernamentale, Programul Operațional Regional sau Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL, au mers înainte, deci putem să spunem că chiar au fost avansate. Cele două drumuri, Târnăveni-Acățar și, adică Târnăveni, pardon, Ungheni și Sighișoara, Agnita au înaintat foarte, foarte frumos, deci amândouă vor fi finalizate anul acesta și la PNDL Mureni Archita a fost finalizat, cel de la Voivoden Glodeni așteptăm ca Glodenul să-și termină canalizarea și atunci putem să-l terminăm și noi infrastructura de drum, dar și Muzeul Științele Naturii a fost terminat, acum se lucrează la, la mobilierea clădirii și putem să pornim și activitatea muzeului, unde avem probleme la Palatul Culturii, unde nici a cincea licitație n-a adus un câștigător. Din păcate, așa se pare că sunt lucrări speciale la care foarte greu găsești firme care sunt interesate la reabilitarea anumitor monumente istorice sau arhitecturale, dar vom merge până la capăt, până când totuși sper să găsim un constructor serios care să vină și să realizeze aceste lucrări. Dar pe lângă asta, ce este important, a fost finalizată și a fost nu numai finalizată, predată celor care o utilizează, deci atât personalul medical cât și celor care doresc să primească servicii medicale Spitalul de Oncologie. Au venit aparatele pentru de radioterapie la bunker, deci aceste aparate trebuie autorizate și undeva la începutul acestui an trebuie să pornească și activitatea la aparatele noi de radioterapie. Ce este încă foarte important, am depus 3 proiecte mari la programe guvernamentale, la Compania Națională de Investiții, la spitale, la reabilitarea anumitor spitale. Sperăm să găsim și finanțare la aceste proiecte.
Care dintre spitale?
Spitalul de pneumologie, care este, trebuie să reabilitat tot în modelul este Spitalul de Oncologie, deci asta înseamnă o reabilitare totală și termică și reamenajarea spațiilor, cât și construirea unor lifturi în interior, deci asta înseamnă o reabilitare totală. Tot este un o lucrare de anvergură clădirea din spatele urologiei care a fost începută de mult și acum este făcut și proiectul, deci acolo va fi o extindere și terminarea, finalizarea întregii lucrări, în așa fel creând spații pentru ATI în special, care momentan este într-un spațiu destul de mic, deci mărirea capacității ATI, pe lângă asta mărirea capacității de primire a pacienților de urologie, fiind singurul spital de urologie din această regiune și a celorlalte secții care se află în acest spital. Și al treilea proiect este ATI-ul de la infecțioase, o clădire nouă care, având în vedere situația pandemică, în continuare consider că este una din necesitățile pe care le are județul Mureș și Spitalul Clinic Județean, să avem o capacitate cât mai mare de terapie intensivă, pentru că, din păcate, vedem că nu ne lasă
această
situație.
Da. Trei proiecte depuse așadar pentru finanțare. Când o să aveți răspuns sau care sunt următoarele termene?
Deci am primit deja scrisorile în care sunt pe lista de sinteză aceste proiecte. Cum pe parcurs, cum se depun acele avize și documentele de avizare, încep licitațiile și atunci știm când deja sunt pe SICAP, deci sunt deja pe site-ul Ministerului și atunci știm când o să fie și finanțarea, să când o să fie câștigător și când o să înceapă lucrările.
Să sperăm că se vor realiza cât de repede, pentru că, într-adevăr, pacienții și aparținătorii care au fost în aceste clinici au văzut cum arată și care sunt condițiile acolo. Sigur, nu vorbesc despre clinica de urologie, care este o aripă nouă și care trebuie finalizată, dar în clinica de pneumologie și în clinica de boli infecțioase încă mai e nevoie de dezvoltare și de modernizare acolo. Să sperăm că se vor realiza și aceste lucruri. Dați-mi voie, domnule Peter Ferenc, să le spun ascultătorilor care sunt numerele de telefon la care pot interveni dacă au întrebări sau dacă vor să stea de vorbă cu noi. E 0265 307777 sau 0265 200700. Mesaje ne puteți scrie la 0755044519. Sunt deja ascultători care ne-au scris, sunt mulți care cunosc deja numerele noastre. Domnul Daniel vrea să știe când o să avem o parcare la Spitalul Județean. A fost o întrebare adresată și în emisiunea de marți. Dacă înțeleg bine, atunci când l-am avut ca invitat pe primarul municipiului Târgu Mureș, știți ceva despre această parcare?
Deci știm că s-au luat cele două hotărâri ale Consiliului de Țin și ale Consiliului Local Târgu Mureș pentru rezolvarea situației terenului de la spital. În acest moment încă așteptăm analiza și aprobarea de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară să iasă CF-urile, deci
extrasele
de carte funciară. În acel moment vine un pas următor pentru a delimita acele terenuri care sunt folosite pentru construcția spitalului de Arș, proiect aprobat deja de guvern prin Banca Mondială, și pe terenul care va fi liber în acest moment, acolo dorim ca într-un termen cât se poate de scurt, deci după ce se rezolvă aceste probleme juridice, să ne apucăm să încercăm să creăm niște spații de parcare, chiar dacă aceste spații de parcare vor fi nu cele finale, ci vor fi cele temporare, deoarece la finalizarea construcției noului spital putem să știm exact care vor fi acele spații destinate parcării și cum ne vom organiza, dar important este, și asta aș dori ca în acest an să o realizăm, să avem spații de parcare, chiar dacă nu cele finale, ci în acest moment să fie utilizabile, ca toată lumea să poată să-și lase mașina în zona spitalului.
Anul acesta?
Eu aș dori neapărat anul acesta. Aici depinde în cât timp primim extrasele de carte funciară din partea Ocotului.
În legătură cu spitalul de Arș, când îl vedeți pe picioare? Poate că eu, deci, sigur că licitații și alte etape care sunt absolut obligatorii, dar oamenii vor termene, vor să, măcar deci, să-și imagineze când o să vadă niște lucruri mult așteptate, ani și ani așteptate în județul Mureș.
Eu zic că în cel mai ideal termen este sfârșitul anului 2024, ceea ce este un termen fixat de către bancă, dar aici...
Deci, 3 ani.
Aici, da, aici nu pot să dau declarații pentru că e foarte greu să prezic acum soarta acestor licitații, dacă vor fi contestații sau nu vor fi contestații. Ar fi chiar benefic tuturor ca acel spital, care nu numai e spital de Arș, ci are și două alte secții, și de ATI și de chirurgie, care sunt necesare și la un nivel foarte înalt de, chiar putem să spunem, cel mai modern spital, care cred că una din cele mai moderne spitale care vor fi construite acum în România, ar fi utile, având în vedere
Mureșul
că...
Mureșul este un oraș medical, Târgu Mureșul este un oraș medical, și dacă avem un centru de înaltă competență diferit de ceea ce au județele învecinate, care se știe că au făcut deja pași, dacă cu ani în urmă la Brașov nu erau multe centre medicale, acum mai sunt în jurul nostru și în Alba și în celelalte, dar totuși Târgu Mureșu este renumit pentru centru medical pe care l-a avut și specialiștii de aici. Ne dorim acest centru pentru că înseamnă dezvoltare pentru Târgu Mureș. Așadar, aproximativ 3 ani să luăm lucrurile în felul acesta. Ne scrie un alt ascultător, domnul Truță, vrea să știe când se va extinde rețeaua de apă potabilă și canalizare.
Da, deci să vorbim puțin și despre programul POIM Apă, ceea ce a fost depus anul trecut în aprilie către Ministerul Fondurilor Europene, studii de fezabilitate. În această perioadă decurg analizele și aprobările asupra studiului de fezabilitate, cu foarte multe întrebări puse către Aquaserv, cel care este managerul acestui proiect.
Cu master plan și cu ce mai...
Deci, master plan suntem, dar există acest studiu de fezabilitate, ceea ce include foarte multe Deci atât sistem de apă și de canalizare, dar acele magistrale pe câmpie și acele magistrale de canalizare și de apă din tot județul care sunt necesare organizării sistemului de alimentare cu apă și de canalizare al întregului județ. Deci este un proiect foarte mare de peste 150 de milioane de euro, din care primul tronson va fi licitat după cum spun cei de la minister. Deci și eu am fost săptămâna asta la minister pentru semnarea unui contract și atunci am intrat și pe la Ministerul Fondurilor Europene să cer detalii ce se va întâmpla. Deci prima licitație pentru zona Miercurea Nirajului și pentru magistrala Luduș-Mihășu de Câmpie probabil va fi undeva la începutul lui februarie pornite licitațiile de lucrări. Iarăși când vor fi finalizate astea nu putem să le prezicem, dar sperăm cât se poate de repede. Iar pentru restul proiectului, care va avea încă alte două faze, după cum sunt finalizate actele, imediat se încep și licitațiile lucrărilor. Toate aceste licitații sunt organizate de către societatea Aquaserv și ei sunt cei care fac managementul acestui proiect. Deci sperăm ca într-un termen cât se poate de scurt o să avem aceste licitații finalizate și lucrările o să înceapă.
Domnule președinte, intenționați să depuneți proiecte și pentru finanțare sau mai multe finanțări venite din partea acelui Plan Național de Dezvoltare și Reziliență?
Bineînțeles că da, acolo fiecare... Pardon, este Salini și Planul Național de Reziliență. La Planul Național de Reziliență așteptăm undeva la sfârșitul martie, începutul aprilie, vor fi primele axe pregătite în care putem să depunem proiecte. În acest moment se discută acele fonduri care pot fi accesate de către autorități publice locale. Încă acum, după cum am cerut detalii de la minister, încă sunt discuții între comisii și între ministere. Exact forma nu se știe, dar o să revenim eventual la următoarea emisiune și atunci vom ști exact și forma cum și în baza căror documente putem să ne gândim să depunem acele proiecte pe acest program foarte important. Aici probabil vor fi avantajate mai mult primăriile și nu consiliile județene, dar așteptăm detalii și finalizarea acelor fișe de proiect în baza cărora putem să luăm decizii ce anume să depunem. Unde am depus mai multe proiecte, programul Salini, despre care merită să spunem câteva cuvinte. Acolo am depus 5 proiecte de drumuri și pe locul 1 ar fi Sâncrai Band, drumul județean între Sâncrai și Band, și tot acolo am depus și Ungheni Acățari. Aici avem o limită în prima fază de 140 de milioane de lei, deci o să vedem care va fi nivelul cheltuielilor și dacă toată lumea a depus destule proiecte. În cazul în care n-a depus toată lumea la limita de 140 de milioane de euro, atunci sumele care rămân pot fi atrase de către cei care au depus mai multe proiecte. Noi dorim să vedem prima dată primul proiect care ar trebui să intre normal, automat, iar la celelalte proiecte când putem să ne gândim dacă va fi sau nu va fi. Și aici putem să vorbim la sfârșitul februarie, începutul martie, să vedem când se vor finaliza, se vor analiza acele documente pe care le-am depus. Ministerul ne va pune întrebări în cazul în care sunt neclarități și în această situație undeva la începutul martie știm listele cum vor fi aprobate și dacă putem să mergem cu un singur proiect sau putem să mergem cu mai multe proiecte pe acest program.
Ce alte zone mai au nevoie de drum refăcut în afară de ce ne-ați spus? Sâncrai Band?
Deci peste tot, peste tot. Chiar dacă asta pot să o declar, că în general în județul Mureș, pe drumurile județene, se circulă bine. Deci foarte puține sunt acele tronsoane care n-a primit deja în ultimii 3-4 ani măcar un strat de uzură, deci măcar un strat de asfalt nou, dar noi avem aproape 800 de kilometri de drumuri. Proiectele acestea care sunt modernizări totale, ceea ce se întâmplă între, de exemplu, acum între Ungheni și Târneveni sau între Sighișoara Agnita, aceste drumuri au câteva zeci de kilometri. Iarăși, dacă se va realiza drumul Sâncrai-Band, acolo vor fi 20 de kilometri. Deci, până când ajungem noi la 800 de kilometri, mai avem de făcut multe.
În principiu
dorim să asigurăm ca fiecare drum să fie utilizabil, să fie în condiții și iarna și vara să fie utilizabil, și pormă aceste reabilitări totale pe parcurs, cum vor fi fonduri ori guvernamentale, ori europene.
Avem pe cineva la telefon și am să vă rog să folosiți căștile, domnule președinte. Bună ziua!
În mâinile, doamna Luminița, bună ziua, domnul președinte! Mă numesc Pop Dumitru și sunt din Ungheni și aș vrea să întreb, deja se circulă pe autostradă până la Târgu Mureș și aș vrea să știu când o să ne despăgubească, nu știu acum, statul sau cine, pentru pământul peste care trece autostrada, fără să mai dăm în judecată firma sau nu știu cine, să primim banii. Nu să mai dăm toți banii, adică o parte din bani. Cei care au sume mari de primit, le convine să dea, nu știu, 2.000-3.000 de lei. Dar cei care au sume mai mici, de ce să dea la avocat, să dea în judecată?
Mulțumim.
Deci cei care finanțează acel proiect de autostradă este Ministerul prin Compania Națională de Autostrăzi și deci CNAIR-ul și Drumuri Naționale. Deci ei sunt cei care se ocupă de acest proiect, ei sunt cei care mă gândesc că v-au contactat pentru a avea detalii despre acele terenuri pe care îi folosesc la expropriere, și în momentul, după cum știu, cel puțin așa este regula în baza legii, după ce aceste acte au fost finalizate de expropriere și sunt clare cărțile funciare și tot, trebuie să decurgă automat acele plăți către proprietari. Mai multe detalii, din păcate, nu vă pot spune, pentru că efectiv nu am detalii despre cum lucrează Compania Națională de Autostrăzi, dar mă gândesc că cum au posibilitatea financiară, deci cum a fost alocată din partea guvernului sume pentru aceste terenuri expropriate, sigur o să vă plătească.
Nu există o relație de coordonare, subordonare între Consiliul Județean și CNAIR. Eu am să transmit solicitarea dumneavoastră, domnule Pop, colegilor mei de la știri, care vor putea obține un răspuns eventual de la prefectură, pentru că ei sunt în legătură directă cu aceste instituții, cu guvernul. Prefectura este o instituție care este clar subordonată de guvernului și eventual un răspuns mai exact poate să vină de acolo. Vă promit că am să transmit rugămintea aceasta colegilor de la știri. Ne întreabă domnul Gliga dacă sunt șanse să avem o linie de cale ferată de la Târgu Mureș la Sighișoara.
Da, șanse există întotdeauna, dar în acest moment nu știu să se lucreze CFR-ul să lucreze la un astfel de proiect. În acest moment se lucrează intens la reabilitarea liniilor de cale ferată existentă, dar nu știu dacă ar lucra la, deci cel puțin n-am primit nicio informație și nici documente, nimeni nu s-au cerut pe acest tronson vreun aviz în legătură cu începerea unui studiu pe această linie. Deci nu știu dacă se va lucra pe această linie de cale ferată Târgu Mureș-Sighișoara.
Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
Să rămână!
Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea ca să îi mulțumesc Consiliului Județean din Terneveni, pentru că s-au făcut foarte multe lucruri bune pe, de la Terneveni până la Ungheni. Începând de la noi, de aici, aproape de centru, de la Lidl, s-au asfaltat, s-au făcut canalizări, totul, și acum se poate circula exact ca, aproape ca un drum expres, cum s-ar spune. O terminat și aproape 90% drumul peste, adică podul peste Târnava Mică, la Gănești, și să știți că e o treabă foarte, foarte bună. Și dacă puteți să continuați tot așa cu alte drumuri, este foarte bine. Că foarte multă lume din Târnăveni face naveta în Târgu Mureș, că la noi în oraș e jale cu fabricile și cu asta e zero aproape. Vă mulțumesc.
Ieri am vizitat, să știți, ieri am vizitat acest tronson și m-am uitat cum a fost executat și podul peste Târnavă de la Gănești. Cred că tuturor celor care trec pe acolo știu ce a însemnat că era un pod vechi pe o singură bandă, întotdeauna cu acordarea priorității. Acum este un pod lat cu două benzi și cu porțiune de pentru trotuar. Deci chiar firma este foarte serioasă și mă bucură faptul că înaintează foarte bine cu lucrările și sperăm că, cel puțin după declarațiile lor, că va fi 100% gata până la vară. Deci undeva în mai, iunie vom recepționa drumul.
Domnule președinte, Peter Ferenc, v-aș întreba ce probleme sunt în instituțiile subordonate Consiliului Județean în această perioadă de iarnă, datorită creșterii costului la energie și gaz. Sunt mulți ascultători îngrijorați că s-ar putea ca unele spitale sau școli să ajungă în incapacitate de a-și plăti aceste facturi. Mulți cetățeni simpli care se întreabă ce fac oamenii politici și ce fac autoritățile, de ce nu se sesizează faptul că, de exemplu, în această parte a țării, temperaturile sunt în medie cel puțin cu 5 grade mai mici decât în altă parte a țării, iar plafonul acela care a fost, sigur, majorat zilele trecute de către guvern, este un pic prea mic pentru zona noastră, față de alte zone din sudul țării unde temperaturile sunt mai mari. Deci sunt două lucruri la care vă provoc să ne dați un răspuns în această emisiune, pentru că sunt oameni interesați.
Deci, cred că nu iarna este de vină, pentru că iarna întotdeauna este iarna și chiar putem să spunem că acum avem o iarnă adevărată, chiar dacă a venit mai târziu. Ceea ce pot să spun în legătură cu instituțiile pe care le administrăm, pentru mine a fost și este în continuare lucru primordial ca să asigurăm funcționarea acestor instituții și tot ceea ce vine în urmă, practic facem calculele în așa fel încât prima dată asigurăm funcționarea și după aceea ne gândim la investiții și la alte proiecte. Noi am făcut niște calcule și am văzut creșteri substanțiale, deci sigur o să ne atingă din punct de vedere bugetar aceste creșteri de energie, indiferent că vorbim de gaz sau de energie electrică. Și în acest moment atâta vă pot spune că domnul ministru Ciacchiotilo, ministrul dezvoltării, ne-a cerut detalii să se facă o analiză la nivel național, ce înseamnă aceste creșteri și în situația, eu cel puțin sper și mă gândesc în situația în care vor fi aceste date clare, concrete și făcute pe plan național, eu mă gândesc că și guvernul va lua măsuri ca să dea ajutor acelor instituții publice care au în subordine mai multe unități. Aici consilierii județeni au cele mai multe unități, spitalicești, unități de cultură, Direcție de Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde avem peste 100 de clădiri, deci sunt multe instituții care chiar necesită un efort pentru acoperirea cheltuielilor cu energia, dar tot așa sunt și primăriile, de primărie aparțin școlile, în multe cazuri și alte instituții care aparțin primăriilor. Eu am această speranță, știm foarte bine că asta nu este o problemă națională, asta este o problemă globală. problema energiei sau scumpirii energiei. Eu am speranța că totuși într-un timp real vor fi rezolvate aceste probleme, pentru că nu este problema doar a mureșenilor sau a României, ci am văzut că aceleași probleme, cu aceleași probleme se confruntă și în Germania și în Anglia și peste tot. Și eu am speranța că totuși încetul cu încetul se va regla și această problemă.
Domnule președinte, dumneavoastră ați fost primar la Sovata foarte mulți ani și se știe că zona aceea și vă e cunoscută, regiunea respectivă, este mult mai rece decât alte zone. Oamenii sunt nemulțumiți că plafonul acela de compensare este identic peste tot în țară. Poate ar fi trebuit intervenit și acolo, făcut ceva, pentru că sunt oameni disperați că nu o să mai poată să pună pe masă mâncare dacă trebuie să dea toți banii pe gaz și pe curent.
Aici iarăși este vorba de, depinde câți metri pătrați de casă ai, ce termoizolație ai, depinde cum poți ca această perioadă, pentru că nu poți generaliza.
Nu, dar se vor gândi oamenii la vară cum să schimbe lucrurile sau să îmbunătățească lucrurile, însă acum îi arde direct la buzunar și foarte așa brusc.
Acum am rezistat și sper să rezistăm ca și societate. Mă gândesc că unde sunt probleme punctuale, acolo fiecare primărie o să analizeze și o să încerce să dea o mână de ajutor. Eu cred că, în general, acolo aveți perfectă dreptate, că nu este tot una, ești la București, unde alaltieri erau plus 6 grade, sau am venit la Sovata și erau minus 13. Deci, bineînțeles că altfel te gândești când ai plus 6 și altfel te gândești când ai minus 13, însă este foarte greu ca să delimitezi pe localități și să încerci să faci plafoane pe diferite localități sau pe diferite regiuni. Eu mă gândesc că și la acest lucru se vor gândi guvernanții și în cazul în care există această posibilitate, atunci o vor rezolva, dar sigur este foarte greu că acum, fiind în județul Mureș-Sovata, este chiar la limita județului, de la Sovata până la Ghindari dai o subvenție și mai departe, sau faci un plafon și mai departe faci un alt plafon. Este foarte, foarte greu să faci o lege prin care să definitivezi care este temperatura medie anuală sau care este... deci da, e destul de complicat.
O să analizăm această problemă și această situație, poate într-o emisiune cu experți în energie, dar poate s-a găsit o soluție, poate nu cea mai bună pentru compensare. În alte state am înțeles că e mult mai simplu, nu au fost acele plafoane și atunci oamenii, sigur, oricum consumă atâta cât au nevoie. Nu cred că cineva, chiar și la un preț mic sau un preț mare, chiar face risipă. Oamenii chiar au nevoie de căldură iarna, pentru că așa este. Iarna și salariul la Sovata nu cred că este același cu cel de la București.
Sigur, nu. Din păcate, nu.
Da, da.
Din păcate, nu. Și e invers proporțional.
Da, exact.
Acum.
Și oamenii așteaptă ca politicienii să se implice, oamenii care au un rol important în comunitate, în societate, chiar dacă nu e chiar direct treaba dumneavoastră, dar se gândesc că, uite, poate acolo, într-o discuție undeva, va transmite și acest mesaj de la noi venit, de la oamenii simpli. Vreau să trecem mai departe, domnule președinte, și să vorbim și despre lucruri bune. A venit o finanțare, înțeleg, pentru aeroportul Transilvania. Este și acesta un motor de dezvoltare regională, nu doar locală. Dați-ne veștile bune și în emisiunea Părerea ta de la Radio Târgu Mureș.
Mulțumesc pentru întrebare. Este vorba de un proiect la care lucrăm de mai mult de 4 ani, aproape 5 ani de zile, și studiul de fezabilitate a fost depus de mai mult de un an de zile la minister. Din păcate, în general, decurge un timp destul de îndelungat până la analiza și aprobarea acestor studii de fezabilitate. Ceea ce trebuie să menționez este programul operațional de infrastructură mare pentru aeroporturi. Eram prinși în master plan pentru această oportunitate, noi ne-am folosit de ea, am făcut un proiect mult, mult mai mare de aproape 70 de milioane de euro, din care au fost aprobați 30 de milioane, dar este important să menționăm exact ce se va întâmpla din aceste 30 de milioane, pentru că și așa suma este foarte mare, din care aportul propriu este doar 2%, restul este asigurat din finanțare, mare parte din finanțare europeană și o mică parte din finanțare guvernamentală. Ceea ce dorim să facem și am fi dorit să facem este extinderea terminalului de călători, deci de la 4.000 de metri pătrați îl extindem la 9.000 de metri pătrați, deci puțin mai mult de dublu cât este în acest moment. Totodată zona de parcare a avioanelor se va mări cu încă 8.000 de metri pătrați, asta însemnând că dacă legăm aceste zone de parcare între ele, pentru că acest teren liber este momentan chiar între cele două zone de parcare actuale, atunci dintr-o dată poate să parcheze 5 aeronave de dimensiune mare. Totodată este foarte important pentru schimbarea întregului sistem de siguranță al aeroportului. Deci sistemul pentru siguranța călătorului, unde se verifică bagaje, unde se verifică fiecare călător în parte. Deci se vor schimba într-un sistem foarte modern cu care va fi mult mai ușor de detectat orice din bagajele călătorilor și efectiv prin controlul călătorului. Și tot din acești bani dorim să realizăm o secție de pompieri, deci o clădire destinată pompierilor, unde pot fi garate 5 mașini. Deasupra acestor garaje vor fi zone unde cei care sunt de serviciu pot să se și odihnească în cazul în care sunt în serviciu de noapte, sau pot să țină ședință, un centru pentru în caz de nevoie, un centru de unde pot fi coordonate aceste acțiuni. Deci aceste patru lucruri vor fi realizate și eu am speranța că într-un termen foarte scurt putem să pornim licitația acestor investiții.
Când vor fi finalizate?
Până în 2023-31 decembrie.
Deci până anul viitor, de fapt,
da, în 2 ani de zile,
la
da.
Finalul anului, nu. Trebuie să se termine această lucrare și da. Să poată beneficia oamenii da. de ea. Domnule președinte, s-a reușit, s-a rezolvat coborârea de pe autostradă, cel puțin aici, în zona Târgu Mureș. Oamenii vor să știe dacă există deja interes din partea oamenilor de afaceri pentru a veni să se dezvolte în parcul industrial. Aveți semnale de felul acesta?
Da, da. Deci interesul a devenit foarte mare pentru Târgu Mureș și mai ales pentru zona Ungheni-San Paul. Acolo știți că avem un parc industrial. Chiar în zilele trecute a venit o societate comercială internațională care se ocupă de parcuri industriale, care dorește chiar să intre foarte puternic în această zonă, și noi avem speranțe mari că în următoarea perioadă va fi un boom economic în acea zonă. Dar ceea ce trebuie să menționez, pentru că iarăși este un lucru pe care l-am început, în acest moment lucrăm la studiul de fezabilitate al punctului multimodal de la Ungheni-San Paul, asta însemnând o legătură între transportul feroviar, cel rutier și cel aeronautic, chiar în zona aeroportului, unde este coborârea de pe autostradă, este calea ferată și este aeroportul, și în acest fel această zonă va prinde și un interes mare, mult mai mare, și asta ar fi primul pas, după care trebuie să ne gândim la partea de cargo al aeroportului, și așa am închide un cerc care ar fi, eu cred că, ca și un magnet pentru toți cei care doresc să vină în zona noastră, în județul Mureș, pentru investiții, pentru crearea noi locuri de muncă și a noi unități de producție și de depozitare.
În ce fel vă gândiți să dezvoltați zona cargo? Trebuie depuse ceva proiecte undeva la...
Nu, deci tot ceea ce înseamnă zona cargo poate fi făcut doar din investiții private sau investiții din bugetul propriu. Nu sunt fonduri europene pentru așa ceva, sunt doar pentru partea de călători. Deci, de lucrat, lucrăm de ani de zile la aceste posibilități. Avem studii de prefezabilitate deja făcute, pe care trebuie să le avansăm. Primul lucru este, momentan, în aprilie, trebuie să fie gata punctul multimodal și să definitivăm spațiile necesare punctului multimodal și în așa fel cum să facem legătura cu zona cargo. Deci undeva până la mijlocul anului trebuie să definitivăm poziționarea acestor investiții și după aceea putem să începem studiile pentru investițiile noi.
Domnule președinte, ne apropiem de finalul acestei emisiuni și dacă doriți să ne mai dezvăluiți din activitățile pe care le desfășurați, poate anumite proiecte europene, știu eu, lucrări importante care merită să fie cunoscute de către ascultătorii Radio Târgu Mureș și la care nu am ajuns până acum în această discuție.
Păi sunt într-adevăr atât de multe lucruri că am putea să vorbim chiar și zile întregi. Este o instituție foarte mare, chiar pot să spun de multe ori prea mare ca să ai timpul necesar ca să parcurgi toate activitățile. Este o activitate deosebit de importantă, chiar dacă nu este atât de vizibilă, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde avem 3.000 de persoane internate, cu 1.600 de angajați, cu 100 de clădiri de toate tipurile. Aici avem o problemă între ghilimele, deci o problemă care trebuie să o rezolvăm. După legislația actuală, trebuie să schimbăm structurile acelor cămine unde avem internați personal cu un anumit grad de handicap și după noua legislație nu putem să avem centre mai mari de 50 de persoane. Momentan avem două centre mari, unul la Călugăreni și unul la Brâncovenești, cu aproape 300 de persoane internate. Aici va trebui să facem niște modificări de structuri, să cumpărăm clădiri. Deci sunt lucruri foarte importante, pentru că sunt oameni nevoiași care au nevoie de aceste servicii, dar nu sunt vizibile și bineînțeles că nu vorbim prea mult despre ele, dar consider că nu numai pe hârtie, ci și în realitate județul Mureș este pe primul loc la serviciile sociale și de multe ori mi s-a pus întrebarea că deși județul Mureș este pe locul 11 după numărul de locuitori, dar cum de avem atât de multe persoane internate în aceste centre? Și răspunsul este clar. Dacă creezi condiții, atunci bineînțeles că acești oameni există în societate și atunci familiile doresc să interneze aceste persoane care au nevoie de aceste servicii. În cazul sunt multe județe unde sunt foarte puține locuri, acolo familia încearcă să rezolve această problemă, dar la noi, din fericire, totuși acoperim marea parte din nevoile sociale care există momentan în acest județ și de aceea am precizat acest lucru, pentru că într-adevăr foarte rar vorbim de aceste servicii importante din județ. Totodată partea de cultură, despre care am vorbit puțin, să nu uităm că avem în jur de 460 de angajați în sistemul instituțional cultural al județului și chiar ne mândrim cu Filarmonica, ne mândrim cu Ansamblu Mureșu, ne mândrim cu Teatrul de Păpuși. Deci avem chiar niște instituții de cultură de un rang internațional și nu este ușor, mai ales în perioada asta pandemică, în care nu poți să faci mare lucru, deci nu sunt spectacole cu un număr mare de spectatori, deci veniturile sunt foarte puține, dar totuși este obligația noastră să avem nevoie de, să avem grijă de oamenii de cultură și de oamenii care ne pot crea momente speciale prin acele, să zic în așa fel, acele programe pe care le pregătesc an de an. Și acesta este într-adevăr un lucru deosebit de mare, dar putem să ne mândrim că în județul Mureș cultura este pe primul loc.
Aveți dreptate, trebuie să recunosc că de cele mai multe ori când ne întâlnim la microfonul emisiunii Părerea Ta, vorbim despre dezvoltare, despre proiecte, despre infrastructură, despre orice lucru care se referă la dezvoltare economică. Dar sunt și aceste aspecte care țin de activitatea Consiliului Județean și care merită dezvoltate și cu siguranță o vom face. De multe ori am discutat lucrurile acestea cu cei care au deținut sau dețin funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean. De multe ori au aceste atribuții și cu dumneavoastră am prioritizat dezvoltarea economică. Dar mă bucur foarte tare că am încheiat în această notă. Sunt lucruri pe care trebuie să punem accentul și le voi lua în considerare. Poate vom începe altă dată cu acestea. Mulțumesc mult pentru prezență, le mulțumesc și ascultătorilor pentru atenție. Spor la treabă, vă doresc un an cu rezultate deosebite la Consiliul Județean și să reveniți periodic pentru a sta de vorbă cu mine și cu ascultătorii Radio Târgu Mureș. Mulțumesc!
Eu vă mulțumesc de această posibilitate și doresc tuturor multă sănătate și să ne auzim cu bine.
Numai bine, mulțumesc!